Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί καθώς πολεμούμε και καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ο πνευματικός πόλεμος, αυτός είναι ο Θεός που μας ετοιμάζει για τον πόλεμο, που μας καθοδηγεί στον πόλεμο και που μας δίνει την νίκη στον πόλεμο. Προηγουμένως, δοξάζοντας τον Κύριο, είπαμε ότι είναι θαυμαστός σωτήρας και ότι μετακινεί τα βουνά. Και ο Κύριος είπε ότι αν έχετε πίστη σαν κόκκος συνάπιος, μπορείτε να πείτε σε ένα βουνό από εδώ να πάει εκεί, και αν δεν διστάσετε μέσα στην καρδιά σας, αυτό θα γίνει. Και για να το πει ο Κύριος στους μαθητές του, μπορούσε να το κάνει και ο ίδιος. Αλλά κάτω στη γη δεν το έκανε να αρχίσει να μετακινεί τα βουνά και οι άνθρωποι τρέμοντας να τρέχουν σε εκείνον, γιατί ήθελε να μάθουμε να τον πλησιάζουμε από αγάπη. Ήθελε να πηγαίνουμε κοντά του επειδή καταλαβαίνουμε πόσο μας αγαπάει και ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του, και όχι επειδή τρέμουμε από το φόβο μας και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό γιατί μέσα στο λόγο του μας λέει ότι μπορούμε να πάρουμε σωτηρία από εκείνον και να προχωρήσουμε μαζί του σε μία ζωή νίκης. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε διάφορες μάχες, και καθώς μελετούμε τις μάχες αυτές του Κυρίου που έχουμε να δώσουμε, σήμερα το θέμα μας θα είναι η μάχη με τη σάρκα. Η μάχη με τη σάρκα. Για να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες, όταν ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τη λέξη σάρκα, εννοεί τον παλαιό μας εαυτό, δηλαδή τον εγωκεντρισμό μας και τη διάθεση που έχουμε να ικανοποιούμε τον εαυτό μας χωρίς να μας νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι ανάγκη έχουν οι άλλοι. Έτσι. Ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μία ζωή όπου θα αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας και των πλησίων μας σαν τον εαυτό μας. Έτσι. Αυτό το κάλεσμα είναι το αντίθετο με αυτό που θέλει η σάρκα, δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος που θέλει να γίνεται το δικό μου. Ό,τι θέλω, ό,τι μου αρέσει, ό,τι με βολεύει. Και αυτή είναι μία μάχη πνευματική την οποία έχουμε να δώσουμε και μπορούμε με τη χάρη του Θεού να την κερδίσουμε. Εμείς θα μελετήσουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν την κέρδισε τη μάχη με τη σάρκα. Κριτές, κεφάλαιο 13. Είναι ο Σαμψών. Κριτές λοιπόν, κεφάλαιο 13. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο και αυτός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους για 40 χρόνια. Το έχουμε δει ξανά και το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για έναν Θεό που αγαπάει και που είναι Θεός που θέλει να ελεεί και θέλει να ευεργετεί, και μας μιλάει για έναν εχθρό ο οποίος θέλει την καταστροφή μας. Και μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Και το λέει σε πιστούς και το λέει σε ανθρώπους τους οποίους ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω τους. Έτσι. Γιατί θυμάστε, λέει στην προς Κολοσσαίς 1:13, μας έβγαλε ερήσα, το λέει το κείμενο, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Αλλά εάν του δώσουμε τόπο του εχθρού, τότε αρχίζει να έχει πρόσβαση. Εδώ αυτό μας λέει, ότι οι Ισραηλίτες έδωσαν τόπο στον εχθρό, δυσαρέστησαν τον Κύριο, και το αποτέλεσμα ήταν δουλεία, το αποτέλεσμα ήταν εχμαλωσία στους Φιλιστέους. Και μη μου πείτε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας αυτές τις μέρες δεν είναι μία κατάσταση δουλείας. Και είναι αποτέλεσμα η δουλεία αυτή του γεγονότος ότι έγινε το να ικανοποιήσω τον εαυτό μου και τη σάρκα μου και να αποκτήσω κι άλλο κι άλλο κι άλλο το ιδανικό των Ελλήνων. Σωστά. Να αποκτήσω κι άλλα, όλα τα μέσα ενημέρωσης, πάρε να αποκτήσεις, μα δεν έχω λεφτά, δανείσου και πάρε. Και έτσι ο ευδαιμονισμός και το ακολούθα τις επιθυμίες σου και follow your heart έγινε το ιδανικό, και το αποτέλεσμα του follow your heart ήταν να καταλήξουμε στην κατάσταση που περνάμε σήμερα. Και βέβαια όλοι δίνουμε τον αγώνα μας και η κρίση μας επηρεάζει όλους, άλλον λιγότερο, άλλο περισσότερο. Αλλά προσέξτε, είναι η ευκαιρία που έχουμε και ως άτομα αλλά και ως έθνος να στραφούμε στον αληθινό Θεό και να στρέψουμε τα μάτια μας σε Αυτόν που είναι Αυτός που μπορεί να μας προμηθεύσει κάθε τι που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει η ιστορία μας με τους Ισραηλίτες οι οποίοι δυσαρέστησαν τον Κύριο, τους παρέδωσε στους Φιλιστέους, οι Φιλιστέοι τους έχουν κάτω από την εξουσία τους. Αλλά δέστε το πόσο ακόμα και όταν βρεθούμε κάτω από καταδυνάστευση του εχθρού εξαιτίας της αμαρτίας μας, πόσο ο Θεός δεν πάβει το ελαιός του. Εκείνο τον καιρό ζούσε στη Σορεά κάποιος που ονομαζόταν Μανοάχ και προερχόταν από τη φυλή Δαν. Η γυναίκα του ήταν στήρα, δεν γεννούσε παιδιά. Μια μέρα παρουσιάστηκε στη γυναίκα ο άγγελος του Κυρίου και της είπε: «Εσύ τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, αλλά θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο. Πρόσεχε λοιπόν από τώρα να μην πίνεις κρασί και άλλα δυνατά ποτά και να μην τρως τίποτε ακάθαρτο εξαιτίας της εγκυμοσύνης σου. Γιατί ο γιος που θα γεννήσεις θα είναι ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό από την κοιλιά της μάνας του, και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους». Λοιπόν, μία δύσκολη κατάσταση, κατάσταση σκλαβιάς, έρχεται ο Κύριος και λέει σε μία γυναίκα: «Θα γεννήσεις έναν γιο και αυτός ο γιος θα αρχίσει να ελευθερώνει τους ανθρώπους, τους δικούς μου, από την σκλαβιά των Φιλιστέων». Και της είπε: «Αυτό το παιδί θα είναι ναζιραίος», μην τον μπερδεύετε με το ναζωραίος από την Ναζαρέτ, έτσι, ναζιραίος ήταν ένας όρος που δήλωνε μία αφιέρωση που θα γινόταν στον Θεό είτε για όλη τη ζωή κάποιου είτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και το τι έπρεπε να κάνει ένας ναζιραίος το διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών στο 6ο κεφάλαιο, στα 8 πρώτα χωρία. Εκεί τι διαβάζουμε? Ότι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έπαιρνε αυτήν την απόφαση ότι εγώ για αυτό το διάστημα ή για όλη τη ζωή μου θα αφιερωθώ στον Θεό, θα είμαι ναζιραίος, είχε τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν θα έπρεπε να φάει τίποτα και να πιει τίποτα που να προέρχεται από το αμπέλι. Ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε κρασί, ούτε τίποτα. Έτσι. Δεύτερο στοιχείο θα ήταν ότι για όσο διάστημα υπήρχε αυτή η ευχή δεν θα κουρευόταν καθόλου. Και το τρίτο ήταν ότι δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει και να αγγίξει νεκρό. Ακόμα και ο πατέρας του και η μητέρα του να πέθαιναν, δεν επιτρεπόταν να πάει να τους αγγίξει. Δεν είχε κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν λέει ο άγγελος της γυναίκα: «Κοίταξε, θα γεννήσει ένα παιδί που θα αρχίσει να ελευθερώνει τον λαό Ισραήλ από τους Φιλιστέους, αλλά αυτό το παιδί θα είναι ναζιραίος, δηλαδή θα είναι αφιερωμένο σε μένα από τότε που θα γεννηθεί». Και όντως γεννιέται το παιδί, αρχίζει να μεγαλώνει το παιδί και στο χωρίο 24, στο κεφάλαιο 13, λέει: «Η γυναίκα λοιπόν γέννησε γιο και τον ονόμασαν Σαμσόν. Το παιδί μεγάλωνε και ο Κύριος το ευλογούσε. Βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ, όταν το Πνεύμα του Θεού άρχισε να τον οδηγεί σε δράση». Το παιδί γεννιέται, μεγαλώνει και έρχεται κάποια στιγμή που αρχίζει το Πνεύμα του Κυρίου να τον οδηγεί σε δράση. Βλέπεις, κάθε φορά μπορεί να έχεις στη ζωή σου ένα χάρισμα από τον Θεό, να έχεις ένα κάλεσμα από τον Θεό, αλλά το πότε θα αρχίσει να φαίνεται το χάρισμα αυτό, το πότε θα αρχίσει η δράση και η πράξη της διακονίας, έχει σχέση με το πότε θα αποφασίσει το Πνεύμα του Κυρίου να σε κινητοποιήσει. Γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί μου, να είμαστε ευαίσθητοι στην οδηγία του Πνεύματος του Θεού. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού βάζει κάτι στην καρδιά σου, δεν σας μπρόχνει, σου δίνει μία απλή όθηση. Σε σμπρώχνει. Εάν ανταποκριθείς, η όθηση γίνεται πιο δυνατή. Εάν δεν ανταποκριθείς, το Πνεύμα του Θεού τραβιέται πίσω. Γι' αυτό μας λέει μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Αν μας ανάγκαζε δεν θα λυπόταν. Θα μας έλεγε θα κάνεις αυτό που σου λέω, ακούς. Μας σωθεί. Και μετά περιμένει εμείς να ανταποκριθούμε. Έτσι λοιπόν αρχίζει το Πνεύμα του Θεού να πραγματοποιεί το σχέδιο. Αρχίζει να κινεί τον Σαμσόν στα σχέδια τα δικά του. Ωστόσο ο Σαμσόν είχε ένα πρόβλημα και είχε μία μάχη. Ήθελε να κάνει αυτό που του άρεσε. Κεφάλαιο 14. Κάποτε ο Σαμσόν κατέβηκε στην Τιμναθά και είδε εκεί μια νεαρή Φιλιστέα. Όταν γύρισε στο σπίτι του μίλησε στους γονείς του. Στην Τιμναθά τους είπε γνώρισα μία κοπέλα Φιλιστέα. Θέλω να τη ζητήσετε να γίνει γυναίκα μου. Είδε λοιπόν μία κοπελιά, ο Σαμσόν, του άρεσε. Λέει στους γονείς του, κοιτάξτε, θέλω να πάτε να την ζητήσετε την κοπελιά αυτή. Είναι από τους εχθρούς, είναι από αυτούς που μας καταδυναστεύουν, δεν πειράζει. Οι γονείς του του είπαν, όπως ήταν πολύ λογικό, καλά, δεν υπάρχει καμιά γυναίκα ανάμεσα στις κόρες των ομοεθνών σου, στο λαό μας. Και θέλεις να πάρεις γυναίκα από τους Φιλιστέους, αυτούς τους απερίτμητους. Αλλά ο Σαμσόν απάντησε στον πατέρα του, εμένα αυτή μ' αρέσει. Ζήτησε την για μένα να την παντρευτώ.
Μάλιστα.
Ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, κοιτάξτε, το διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, δεν θα παντρευτείτε, δεν θα έχετε επιμιξίες με τους λαούς τους ειδωλολατρικούς, δεν θα δώσετε τις κόρες σας για γυναίκες τους γιους τους, ούτε η γη σας θα πάρουν από τις κόρες τους, γιατί για να μην οδηγήσουν τον λαό μου στην λατρεία των ειδώλων και μακριά από τον Θεό. Είναι το ίδιο πράγμα που λέει στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Κορινθίους την δεύτερη, στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 5 που λέει «Μη εστέ ετεροζυγούντες απίστης». Δηλαδή, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, έχεις πάρει την απόφαση «Εγώ ζω για τον Κύριο». Θέλω σκοπός της ζωής μου να είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Λοιπόν, μην πας και μπεις στον ίδιο ζυγό με έναν άνθρωπο που δεν είναι πιστός. Γιατί? Η ιδέα της ετεροζυγίας, το να μπεις δηλαδή κάτω από τον ίδιο ζυγό, είναι η εικόνα δύο ζώων που είναι ζεμένα στον ίδιο ζυγό. Όπου πάει το ένα, από εκεί θα πάει και το άλλο. Δεν είναι, άμα έχεις ένα ζευγάρι βόδια ζεμένα μαζί, δεν μπορεί το ένα να πάει από εδώ και το άλλο να πάει από εκεί, πάει το ένα από εκεί θα πάει και το άλλο. Λοιπόν λέει, ο άπιστος, ο άνθρωπος που δεν είναι πιστός, θέλει να πάει αλλού. Εσύ θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, έτσι λες τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν μπορείς να μπεις κάτω από τον ίδιο ζυγό. Και αυτό, όπως ξέρετε, αφορά οποιαδήποτε σχέση, είτε είναι αυτό γάμος, είτε είναι συνεταιρισμός, είναι οτιδήποτε άλλο που είναι μια σχέση που σε αναγκάζει να προχωρήσεις μαζί με τον άλλο. Διότι όταν πρέπει να προχωρήσεις μαζί, είσαι αναγκασμένος δηλαδή να προχωρήσεις μαζί, δεν έχεις περιθώριο επιλογής. Η επιλογή σου ποια είναι? Να μπεις ή να μην μπεις κάτω από ένα τέτοιο ζυγό. Αυτό λοιπόν που ισχύει στην Καινή Διαθήκη ίσχυε και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό τους είχε πει ο Θεός. Συνεπώς οι γονείς του Σαμσόν πολύ λογικά του είπαν, καλά ρε παιδί μου, δεν βρήκες καμία κοπέλα εδώ πέρα από τον λαό τον δικό μας και πήγες και ερωτεύτηκες μία κοπέλα που ανήκει στους εχθρούς. Αλλά ο Σαμσόν, προσέξτε τώρα, είναι ένας άνθρωπος που είναι καλεσμένος από τον Θεό για ένα έργο. Έχει αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να τον κινεί στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν έρχεται να αντιμετωπίσει τη σάρκα, το τι θέλω εγώ, το τι μου αρέσει εμένα, ας και με το τι λέει ο Θεός, λέει εμένα αυτή μου αρέσει. Μα βρε παιδί μου οι γονείς, εμένα αυτή μου αρέσει. Και έτσι λοιπόν, στη συνέχεια ακόμα και αυτό ο Θεός το χρησιμοποιεί για να να οδηγήσει στην απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Διαβάζω από το 5 μετά. Κατέβηκαν λοιπόν ο Σαμσόν και οι γονείς του στην Τιμναθά. Αφού επέμενε το παιδί, τι να κάνουμε, άντε πάμε στους συμπεθέρους. Όταν έφτασαν στα αμπέλια της πόλης, ένα λιονταράκι όρμησε μουγκρίζοντας πάνω στο Σαμσόν. Τότε το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω στο Σαμσόν και με μόνο τα χέρια του το ξέσκισε όπως τα ξέσκιζε ένα κατσικάκι. Δεν είπε όμως τίποτε στους γονείς του για αυτό το κατόρθωμα. Κατέβηκε στην πόλη και συνάντησε τη γυναίκα η οποία του άρεσε πολύ. Καθώς λοιπόν προχωράει να πάει σε αυτή την πόλη, ο Σαμσόν έχει μία επίθεση, ένα λιονταράκι. Τώρα, λιονταράκι, ό,τι και να είναι, δεν είναι εύκολο και δεν λέει ότι ο Σαμσόν, επειδή ήταν έτσι τρομερά μπρατσωμένος, το έσκισε στη μέση, αλλά ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω του. Έτσι, άρα δεν ήταν από τις δικές του δυνάμεις, τις φυσικές δυνάμεις, αλλά ήταν ότι επειδή ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω του, που του έδωσε αυτή την υπερφυσική δύναμη και το λιοντάρι το έσκισε με τα χέρια του. Πήγε λοιπόν, δεν ήξεραν τίποτε οι γονείς του, πήγαν χωριστά, οι γονείς του πήγε χωριστά αυτός. Χωρεί 8 μετά από μερικές μέρες, επιστρέφοντας πάλι στην Τιμναθά για να πάρει την κοπέλα γυναίκα του, βγήκε λίγο από το δρόμο για να δει το πτώμα του λιονταριού. Λέει, δεν είχα σκοτώσει ένα λιοντάρι, το είχα πετάξει παραπέρα, για να δω τι έγινε. Και βλέπει μέσα στο πτώμα ένα σμάρι μέλισσες και μέλι. Θυμάστε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του Ναζιραίου ήταν ότι δεν έπρεπε να αγγίξει τίποτα νεκρό. Τίποτα νεκρό. Ούτε έλεγε στους αριθμούς στο έκτο κεφάλαιο, ούτε και ο πατέρας σου να πεθάνει και ούτε η μητέρα σου να πεθάνει, δεν μπορεί να την αγγίξεις. Πώς εδώ πέθανε ένα λιοντάρι. Μάζεψε μέλι στις χούφτες του, πήγε λοιπόν στο λιοντάρι και άρχισε να παίρνει μέλι από το στόμα του λιονταριού και καθώς προχωρούσε στο δρόμο του έτρωγε. Όταν πήγε στους γονείς του, τους έδωσε μέλι και έφαγαν. Αλλά δεν τους είπε ότι το είχε πάρει μέσα από το κουφάρι του λιονταριού. Διότι δεν επιτρεπόταν να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν το ξέραν όταν το τρώγανε, θα ήταν ακάθαρτη τελετουργικά. Δεν επιτρεπόταν να αγγίξεις νεκρό, όχι μονάχα ο Ναζιραίος. Ο Ναζιραίος δεν επιτρεπόταν καθόλου, αλλά και ο κοινός Ισραηλίτης δεν επιτρεπόταν να αγγίξει νεκρό. Αν τον άγγιζε, γιατί έπρεπε, διότι ήταν κάποιος δικός του, έπρεπε να φροντίσει την κηδεία του, θα ήταν ακάθαρτος για ένα χρονικό διάστημα και έπρεπε να κάνει μία τελετουργία καθαρισμού για να θεωρηθεί καθαρός. Ο Σαμσόν λοιπόν δεν λέει τίποτα, αγνοεί τα πάντα, διότι είπε μέλι. Μου αρέσει το μέλι, θα φάω μέλι. Πήρε λοιπόν από το μέλι και έφαγε. Ένα ακόμα στοιχείο ενός ανθρώπου που, ενώ ο Θεός τον έχει καλέσει για κάτι εξαιρετικά σημαντικό, του έχει δώσει το χρίσμα του, το πνεύμα του Θεού έχει αρχίσει να τον κινεί, αυτός θέλει να κάνει το δικό του. Θέλει να κάνει του κεφαλιού του. Μ' αρέσει η κοπέλα, μα δεν, εμένα μ' αρέσει. Το μέλι δεν κάνει, είναι πάνω σε πτώμα. Εμένα μ' αρέσει. Θα φάω το μέλι. Και συνεχίζει παρακάτω. Στο 16ο κεφάλαιο, πάμε στο 16ο κεφάλαιο, συνεχίζεται η αφήγηση της ζωής του Σαμσόν, αλλά εμείς δεν θα δούμε όλη την ζωή του Σαμσόν, το θέμα μας είναι η μάχη με τη σάρκα. Και στο 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, λέει «Μία μέρα ο Σαμσόν πήγε στη Γάζα και εκεί είδε μια πόρνη και πλάγιασε μαζί της». Καταλαβαίνετε ότι ο Σαμσόν έδινε στον εαυτό του το δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε του άρεσε, ακόμα και αν ο Θεός έλεγε το αντίθετο. Μέσα στο Λόγο του Θεού, ήδη από το Δευτερονόμιο, το 23ο κεφάλαιο, τα χωρία 18 και 19, είχε πει «Δεν θα υπάρχει πόρνη ανάμεσα στον λαό σου, δεν θα επιτρέψεις την πόρνη ανάμεσα στον λαό σου». Λοιπόν, ο Σαμσόν τα αγνοεί όλα αυτά, πηγαίνει με μία πόρνη. Αλλά το μάθανε οι Φιλιστέοι. Ανάμεσα στους κατοίκους της Γάζας κυκλοφόρησε η είδηση «Ο Σαμσόν ήρθε εδώ». Τον περικύκλωσαν λοιπόν και παραμόνευαν όλη τη νύχτα περιμένοντας την αυγή με σκοπό να τον σκοτώσουν όταν θα φώτιζε. Λοιπόν, αφού είναι εδώ τώρα, μόλις ξημερώσει, του την έχουμε στημένη, θα τελειώσουμε μαζί του. Αλλά ο Σαμσόν κοιμήθηκε ως τα μεσάνυχτα, εκείνη περίπου την ώρα σηκώθηκε, έπιασε τα θυρόφυλλα της πύλης της πόλεως μαζί με τους δύο παραστάτες, τα φόρτωσε στους ώμους του μαζί με την αμπάρα και τα ανέβασε στην κορυφή του βουνού που υψώνεται απέναντι στη Χεβρόν. Λοιπόν, τι γίνεται, ξυπνάει τα μεσάνυχτα, πηγαίνει στην πύλη της πόλης, ξυλώνει την πύλη της πόλης. Σκέφτεστε πώς ήταν οι πύλες εκείνης της εποχής, έτσι φαντάζομαι έχετε δει, είτε σε ερείπια που θα έχετε επισκεφθεί σε αρχαιολογικούς χώρους, είτε σε ταινίες πώς ήταν οι πύλες των αρχαίων πόλων. Ξύλωσε όλη την πύλη της πόλης μαζί με τους παραστάτες, δηλαδή εκεί που ήταν βιδωμένοι με ντεσέδες της πόρτας δεξιά και αριστερά, μαζί με την αμπάρα, τα φορτώθηκε όλα και τα ανέβασε στο βουνό. Πήρε την πόρτα και την έβαλε πάνω στο βουνό. Μία πράξη υπερφυσική, έτσι. Μία πράξη που δεν μπορεί να την κάνει ένας κοινός άνθρωπος. Ο Θεός του έχει δώσει ένα ξεχωριστό χρήσμα δύναμης και ο Σαμψόν το αξιοποιεί και λες, τάσο, ο άνθρωπος τώρα κοιμόταν με μια πόρνη και μετά χρησιμοποιεί τη δύναμη που του έδωσε ο Θεός και ξυλώνει μια ολόκληρη πύλη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται? Αυτό που γίνεται το καταλαβαίνουμε από το Ρωμαίους 11:29 που λέει ότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Μην το ξεχνάτε. Ρωμαίους 11:29 λύνει πάρα πολλές απορίες μας. Γιατί λύνει απορίες? Γιατί είναι πράγματα που τα βλέπουμε. Λες, καλά, αυτός ο άνθρωπος από τη μία μεριά έχει το χρήσμα του Θεού επάνω του και κάνει θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού και από την άλλη μεριά ζει σε παρακοή και ζει σε αμαρτία. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται ενώ η ζωή δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού να λειτουργούν χαρίσματα στη ζωή ενός ανθρώπου? Πώς γίνεται? Γι' αυτό γίνεται. Γιατί όταν ο Θεός δίνει ένα χάρισμα, δίνει ένα δώρο, δεν το παίρνει πίσω. Είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας, λέει, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εάν μέσα στη ζωή μας λειτουργούν χαρίσματα από το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και υπερφυσικά χαρίσματα, αυτό δεν είναι ένδειξη ότι ο Θεός είναι ευχαριστημένος με τη ζωή μας. Εντάξει. Ο Θεός είναι ευχαριστημένος με τη ζωή μας όταν είναι ζωή υπακοής στο Λόγο Του. Και εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος παρόλο που δεν υπακούει στον Λόγο Του, του Θεού, λειτουργούν επάνω του τα χαρίσματα του Θεού και τα χαρίσματα είναι εντυπωσιακά, τα χαρίσματα είναι υπερφυσικά, ξυλώνει μια ολόκληρη πύλη πόλης, την παίρνει η αγκαλιά και την πηγαίνει πάνω στην κορυφή του βουνού και τη στείνει στην κορυφή του βουνού. Και αυτό γιατί ο Θεός του έδωσε ένα ξεχωριστό χάρισμα, μια ξεχωριστή δύναμη, μια ξεχωριστή χάρη με έναν σκοπό: να ελευθερώσει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Ο ίδιος όμως στη μάχη που δίνει με τη σάρκα χάνει τις μάχες. Έχασε τη μάχη με την κοπέλα στη Θυμναθά, έχασε τη μάχη με το πτώμα του λιονταριού, έχασε τη μάχη με το να πάει με μία πόρνη. Συνεχίζεται όμως επάνω του να φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι σημαντικό να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον πνευματικό χώρο και να καταλαβαίνουμε τα χαρίσματα του Θεού και να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Είναι σημαντικό να μην παρασυρώμαστε από γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μέσα στον χριστιανικό κόσμο, είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, όπου πολλές φορές έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο κάποιος που διακονεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χαρισματικό τρόπο, εντυπωσιακό τρόπο, ξαφνικά έχει μία πτώση και όλοι λένε, α, έπεσα από τα σύννεφα. Ωραία, κατέβα από τώρα από το σύννεφο για να μην πέσεις αργότερα. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι στα σύννεφα. Μέσα στην Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός δίνει δώρα και δεν τα παίρνει πίσω, αλλά αυτό που ο Θεός ζητάει είναι να τον αγαπήσουμε και να υπακούσουμε στο λόγο του επειδή τον αγαπάμε. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού: εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Άρα δεν είναι θέμα της δύναμης ή του χαρίσματος. Αυτό που μετράει μέσα μας είναι η αγάπη που χρειάζεται να έχουμε προς τον Θεό, η αγάπη μας στον Ιησού Χριστό, γιατί, θυμάστε, έτσι ξεκινήσαμε το μήνυμα το σημερινό, ο Χριστός θα μπορούσε να κάνει τέτοια θαύματα εντυπωσιακά και συγκλονιστικά που να αναγκαστούν οι άνθρωποι να πιστέψουν τρέμοντας αυτόν και να πούνε «Εδώ, πιστεύω, πιστεύω, έλεος». Δεν θέλησε να κάνει, να το κάνει έτσι. Θέλησε να πάμε σε αυτόν με αγάπη, επειδή τον αγαπούμε και επειδή ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του. Και η αγάπη μας για τον Θεό είναι αυτή που θα μας οδηγεί να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Έτσι, δεν υπακούς από φόβο. Δεν είναι υγιή σχέση να υπακούς από φόβο, διότι ο φόβος είναι η σχέση του δούλου με το αφεντικό. Δεν υπακούς, θα υπακούσω τώρα για να μην μου έρθει καμιά κατραπακιά. Θα υπακούσω για να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Όχι, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά το υγιές πνευματικά είναι θα υπακούσω επειδή αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να τον λυπήσω. Αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να τον λυπήσω. Και συνεχίζει το 16ο κεφάλαιο στο 4ο χωρίο και μετά λέει μετά από αυτά αγάπησε μία γυναίκα που ονομαζόταν Δαλιδά. Ερχόμαστε τώρα στα πιο γνωστά της ιστορίας, Σαμσόν και Δαλιδά, και κατοικούσε στην πεδιάδα Σορέκ. Οι άρχοντες των Φιλιστέων πήγαν και τη βρήκαν και της είπαν «Προσπάθησε με κολακίες να μάθεις από τον Σαμσόν πού βρίσκεται η μεγάλη δύναμή του και πώς μπορούμε να τον νικήσουμε για να τον δέσουμε και να τον υποτάξουμε. Και εμείς θα σου δώσουμε 1100 ασημένιους σύκλους ο καθένας». Λοιπόν, ο Σαμσόν, καθώς είδε ότι μία φορά παράκουσε στον Θεό, αλλά ο Θεός συνέχιζε να είναι μαζί του. Δεύτερη φορά παράκουσε, ο Θεός ήταν μαζί του. Τρίτη φορά παράκουσε, ο Θεός ήταν μαζί του. Είπε, ωραία, και η Δαλιδά μου αρέσει, όμορφη κοπέλα. Λοιπόν, γιατί όχι και με αυτήν. Οι Φιλιστέοι όμως πήγαν και τις λένε, κοίταξε να δεις. Είμαστε εδώ πέρα πέντε, ξέρετε ότι οι Φιλιστέοι αποτελούνταν από πέντε επαρχίες. Πήγαν οι άρχοντες των Φιλιστέων, αυτό που σημαίνει πέντε άρχοντες, και τις λένε αν καταφέρεις να μας πεις ποιο είναι το μυστικό και τον πιάσουμε θα πάρεις από τον κάθε έναν μας, γι' αυτό λέει τον κάθε έναν μας, έτσι, 1100 ασημένιους σύκλους. Αυτό σημαίνει επί πέντε, καταλαβαίνετε, έτσι. Και έτσι αρχίζει η Δαλιδά να του λέει, για πες μου τώρα Σαμσόν, ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μυστικό, αλλά αν με αγαπάς πες μου. Και εδώ πέρα, ακριβώς επειδή ο Σαμσόν είχε δώσει στη σάρκα του τόσο μεγάλη εξουσία, αρχίζει να μην παίρνει στα σοβαρά τα δώρα του Θεού και αρχίζει να παίζει με επιπολαιότητα με τα δώρα του Θεού και με τα χαρίσματα του Θεού. Και έτσι στο χωρίο 7 της λέει, «Αν με δέσουν με 7 νοπά νεύρα που δεν έχουν ακόμα ξεραθεί, τότε θα χάσω τη δύναμή μου». Ωραία. Τον δένουν λοιπόν με 7 νοπά νεύρα, φωνάζει η Δαλιδά, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον Σαμψών, σηκώνεται ο Σαμψών, τσακίζει τα νεύρα. Α, του λέει, δεν με αγαπάς, δεν μου είπες την αλήθεια. Για πες μου, στο 11, αν με δέσουν γερά με καινούρια σκοινιά που δεν τα έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει σε καμιά δουλειά, τότε θα χάσω τη δύναμή μου. Παίρνει η Δαλιδά σκοινιά, τον δένει με καινούρια σκοινιά, οι Φιλιστέοι εναντίον σου. Ο Σαμσόν σπάει τα σκοινιά. Πάλι μου είπες ψέματα, τι θα γίνει, δεν θα μου πεις. Χωρίο 13, θα σου πω. Αν πλέξεις τις 7 πλεξίδες του κεφαλιού μου στο στιμόνι του αργαλιού, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν έναν κοινός, θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος. Του πλέκει τις πλεξίδες στο στιμόνι του αργαλιού, του λέει οι Φιλιστέοι εναντίον σου, σηκώνεται ο Σαμσόν, ξυλώνει τον αργαλιό ολόκληρο. Πάει και ο αργαλιός, τον διέλυσε. Πάλι μου είπες ψέματα. Η Δαλιδά 15 του είπε πάλι, πώς μπορείς να λες ότι μ' αγαπάς ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου. Τρεις φορές με γέλασες και δεν μου φανέρωσες πού βρίσκεται η μεγάλη σου δύναμη. Και αφού κάθε μέρα τον ταλαιπωρούσε με τα λόγια της και τον τυραννούσε σε σημείο να θέλει να πεθάνει, της άνοιξε όλη την καρδιά του και της είπε. Με άλλα λόγια, τον έσκασε τον άνθρωπο. Έτσι, τον έσκασε. Γκρ, δεν μου λες, δεν με αγαπάς, δεν μου λες, τα λοιπά. Στο τέλος, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Αυτή είναι η μέθοδος του εχθρού. Να σε σκάσει. Άμα του δίνεις τόπο. Πώς ξεκίνησε η υπόθεση, λες, αχ, ο καημένος ο Σαμσόν. Μα κοίταξε, εξ αρχής ο Θεός του είχε πει ότι δεν πρέπει να μπλέξει με την Δαλιδά, η οποία ανήκει στους Φιλιστέους, έτσι. Δηλαδή, η σχέση με τη Δαλιδά εξ αρχής ήτανε παρακοή στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, όταν αποφασίσεις να παρακούσεις το θέλημα του Θεού, μετά οι συνέπειες είναι φυσικές, δηλαδή είναι φυσικό να ακολουθήσει αυτή η συνέχεια. Διότι θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για παιδιά του Θεού, λέει ότι όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους έγιναν παιδιά του Θεού. Απ' την άλλη μεριά ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους, εσείς είστε εκ του διαβόλου και ο διάβολος είναι ο πατέρας σας. Έτσι, τους ανθρώπους λοιπόν που ζουν σε συνειδητή αποστασία από τον Θεό τους ονομάζει παιδιά του διαβόλου. Και είναι το γνωστό ανέκδοτο που ξέρετε, που λέει ότι αν ένας πιστός παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν είναι πιστός, μετά θα έχει προβλήματα με τον πεθερό του. Το καταλάβατε, έτσι. Αφού του μη πιστού ο πατέρας είναι ο διάβολος, αρχίζεις να έχεις προβλήματα μαζί του. Αυτό κάνει η Δαλιδά τώρα. Του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη, τον έχει σκάσει συνέχεια και βλέπετε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο εχθρός μας, ο διάβολος λέει, ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπή. Έτσι, σαν λιοντάρι που ορίεται, δεν ξέρω, έχετε ακούσει λιοντάρι να ορίεται? Εγώ στην τηλεόραση, εντάξει, εγώ το άκουσα ζωντανά σε ζωολογικό κήπο στη Φλόρινα. Και ήταν συγκλονιστικό. Ξαφνικά δεν ξέρω τι το έπιασε το λιοντάρι μέσα στο κλουβί. Το κλουβί και άρχισε να ορίεται. Και ενώ ήταν μέσα στο κλουβί, εγώ είχα πάει κοντά έτσι, επειδή αγαπάω τα ζωάκια όπως ξέρετε. Μου φώναζαν από μακριά οι υπόλοιποι, φύγε από εκεί, φύγε. Εντάξει, στο κλουβί είναι. Αλλά ήταν συγκλονιστικό να ακούσετε ένα λιοντάρι να ορίεται. Λέει, ως λέον οριόμενος περιέρχεται, τριγυρνάει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Έτσι λοιπόν, η μάχη που έχουμε να δώσουμε με τη σάρκα είναι θέμα της αγάπης μας για τον Θεό και της υπακοής μας προς τον Θεό επειδή τον αγαπάμε. Και έτσι κάθε φορά διαλέγεις αν θα κάνεις αυτό που σου αρέσει ή αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Αν θα κάνεις αυτό που αρέσει σε σένα ή θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Θυμάστε ότι σε αυτό το δίλημα έφτασε ακόμα και ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή, όταν προσευχήθηκε και είπε, «Πατέρα, αυτό το ποτήρι της σταυρικής θυσίας ας απομακρυνθεί από μένα». Αυτό ήθελε ο Χριστός. Αλλά λέει, «Να μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Εδώ είναι η κρίσιμη επιλογή. Να μην γίνει το δικό μου, αλλά να γίνει το δικό σου θέμα. Και αυτός είναι ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε. Γιατί ξέρετε, ο φυσικός άνθρωπος θέλει να γίνει το δικό μου. Και πολλές φορές είμαστε, όταν ερχόμαστε σε σύγκρουση με κάποιον άλλον, είμαστε περήφανοι, τελικά έγινε το δικό μου. Έγινε το δικό σου. Κέρδισες. Βέβαια κέρδισα αφού έγινε το δικό μου. Μπορεί όμως πνευματικά να έχασες. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει να μην ζητάμε τα του εαυτού μας μόνο, αλλά και τα του άλλου. Και λέει ότι σε μία σύγκρουση είναι τιμή εις τον άνθρωπον να πάβει από έρηδος. Δηλαδή, στον κόσμο, άμα επιμείνεις ως το τέλος, είσαι ο κερδισμένος. Στον Θεό, εάν υποχωρήσεις πρώτος, είσαι ο κερδισμένος. Γιατί είναι τιμή, λέει, στον άνθρωπο να είναι ο πρώτος που θα σταματήσει έναν καυγά. Έτσι, θες να είσαι ο πρώτος μπροστά στον Θεό. Σταμάτα τους καυγάδες. Έτσι. Μην μπεις από την αρχή στον καυγά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τελικά η Δαλιδά κατάλαβε ότι άνοιξε όλη του την καρδιά και λέει στους Φιλιστέους, αυτή τη φορά μου τα είπε όλα, ελάτε ξύρισε τις 7 πλεξίδες του Σαμσόν στο χωρίο 19, έτσι άρχισε να τον υποτάσσει στην εξουσία της, αφού η δύναμή του είχε φύγει. Μετά του φώναξε: «Σαμσόν, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου». Ο Σαμσόν ξύπνησε και σκέφτηκε: «Θα γλιτώσω όπως τις άλλες φορές και θα απελευθερωθώ». Αλλά δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε φύγει μακριά του. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα τραγικότερα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από κοντά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μέσα στο έλεος του δίνει τόπο στον εχθρό, ακολουθείς τη θέλη η σάρκα σου και ο Θεός λέει δεν πειράζει, χαλάλη. Και πάλι το ίδιο, και πάλι ο Θεός σε λέει. Και πάλι το ίδιο, έρχεται ένα σημείο όμως που ο Θεός σου λέει ως εδώ, ως εδώ. Και εάν δεν έχεις πάρει μέσα σου από την αρχή την απόφαση ότι όχι, εγώ δεν θα κάνω τι λέει η σάρκα μου και τι λέει ο εγωισμός μου και τι θέλω εγώ, αλλά θα νοιάζομαι και θα ζητάω να κάνω το θέλημα του Θεού, έρχεται κάποια στιγμή που ο Κύριος απομακρύνεται από σένα και εσύ δεν το παίρνεις είδηση. Το τρομερό εδώ δεν ήταν ότι ο Κύριος απομακρύνθηκε. Το τρομερό ήταν ότι ο Σαμσόν δεν το πήρε είδηση ότι ο Κύριος απομακρύνθηκε. Γιατί επέμενε να γίνεται το δικό μου. Να γίνεται το δικό μου. Να γίνεται το δικό μου. Να γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Και μετά ο Κύριος απομακρύνθηκε. Προσέξτε, υπάρχει μία αρχή μέσα στην Αγία Γραφή που την διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο και στο χωρίο 2. Είναι πάνω στη βασιλεία του Ασά, που έρχεται ένας προφήτης του Κυρίου και τους λέει: «Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με ταυτού. Και όσο ζητάτε Αυτόν θα σας εμφανίζεται και θα σας ελευθερώνει, εάν τον εγκαταλείψετε όμως θα σας εγκαταλείψει. Ο Κύριος είναι μαζί σου όταν εσύ είσαι μαζί του». Αυτή είναι η αρχή. Έτσι. «Μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν. Μείνετε εσείς τα λόγια μου, εγώ θα μείνω μέσα σας. Όσο είσαι μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου». Αυτή είναι η πνευματική αρχή. Άρα είναι σημαντικό στην μάχη με το τι θέλω, στη μάχη με τη σάρκα, στη μάχη με το να γίνει το δικό μου, να πάρω απόφαση: όχι, αγαπώ τον Θεό τόσο ώστε θα υπακούσω στο θέλημά του. Αγαπώ τον Θεό τόσο ώστε δεν θέλω να γίνει το δικό μου. Υπακούω στον Θεό, αγαπώ τον Θεό τόσο ώστε αποφασίζω να υπακούσω στον Θεό, παρόλο που εγώ θα ήθελα κάτι άλλο. Αυτή είναι η μάχη που δίνεις, και την μάχη αυτή μπορείς να την κερδίσεις με τη χάρη του Θεού. Βλέπετε πόσες ευκαιρίες έδωσε ο Θεός στον Σαμσόν. Έτσι, μία του τη χάρης, δεύτερη το ίδιο, τρίτη το ίδιο. Μετά άρχισε με επιπολαιότητα να παίζει με τα δώρα του Θεού. Αν μου τα δέσετε με 7 σκοινιά, με 7 νεύρα, αν τα μπλέξετε στον αργαλιό, εάν τα υφάνετε στον αργαλιό, έπαιζε. Και ο Θεός τον ελευθέρωνε. Ήρθε η στιγμή. Το αποτέλεσμα το ξέρετε, τον έπιασαν, τον τύφλωσαν. Στην πραγματικότητα τι έγινε? Αυτό που είχε γίνει στον πνευματικό κόσμο, η τύφλωση που ήρθε στο Σαμσόν, η πνευματική τύφλωση, έγινε και φυσική τύφλωση. Έτσι, πρώτα είχε χάσει το να βλέπει πνευματικά τι γίνεται και μετά έχασε το φως του φυσικά. Τον τύφλωσαν και τον έβαλαν να αλέθει στον Μήλο. Ξέρετε, αυτές ήταν από τις χειρότερες δουλειές που μπορούσαν να βάλουν έναν δούλο να κάνει. Δηλαδή στην αρχαιότητα, όταν ήθελαν να πούν σε έναν δούλο «θα σε τιμωρήσω άσχημα», του έλεγε «εις μιλώνα εμπεσίν», έτσι, «θα σε ρίξω μέσα στον Μήλο». Δηλαδή να αλέθεις, να γυρνάς γύρω γύρω τη μιλόπετρα. Συνήθως ήταν δουλειά που την ανέθεταν, που την έβαζαν να την κάνουν ζώα. Και εκεί πέρα ο Σαμψόν σιγά σιγά, καθώς φαίνεται ότι επιστρέφει στον Θεό, τα μαλλιά του που ήταν το σύμβολο του ότι ήταν ναζιραίος, ήταν αφιερωμένος στον Θεό, αρχίζουν να ξαναμεγαλώνουν. Και έρχεται η στιγμή που τον κοροϊδεύουν οι πάντες, έχουν μαζευτεί στον ναό του Δαγών Τον έχουν πάει εκεί πέρα, τον φέρνει ένα παιδάκι γιατί είναι τυφλός και ένα παιδάκι τον οδηγεί και τον έχουν εκεί για να τον κοροϊδέψουν. Έχουν μαζευτεί γύρω στα 3.000 άτομα μέσα στο ναό, φαντάζεστε τι μεγάλος ναός του Δαγών ήταν αυτός. Και ο Σαμψόν, την ξέρετε την ιστορία, λέει στο παιδάκι, άσε άλλη να με κρατάς λίγο, άσε με να στηριχτώ στις κολόνες του ναού. Και ήταν οι δύο κεντρικές κολόνες που στήριζαν όλον τον ναό. Έπιασε τις κολόνες αυτές και μετά λέει συνεκάμφθη, έτσι, και είπε ας πεθάνω κι εγώ μαζί με τους Φιλιστέους, έσβρωξε με όλη του τη δύναμη και έπεσε ο ναός πάνω στους άρχοντες και σε όλο το λαό που ήταν εκεί. Έτσι αυτοί που ο Σαμψόν σκότωσε με το θάνατό του ήταν περισσότεροι από εκείνους που είχε σκοτώσει σε όλη του τη ζωή. Τότε κατέβηκαν τα αδέλφια του και όλη η οικογένεια του πατέρα του και τον πήραν, τον έφεραν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ στον τάφο του Μανοάχ του πατέρα του. Ο Σαμψόν κυβέρνησε τον Ισραήλ 20 χρόνια. Τον έθαψαν ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ. Θυμάστε τι έγινε ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ? Στο κεφάλαιο 13. Εκεί άρχισε το πνεύμα του Κυρίου να τον κινεί, αν δείτε στο 13:25, βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ, όταν το πνεύμα του Θεού άρχισε να τον οδηγεί σε δράση. Τον έθαψαν στον ίδιο τόπο όπου το πνεύμα του Κυρίου είχε αρχίσει να τον οδηγεί σε δράση. Έτσι. Με άλλα λόγια, ενώ ξεκίνησε τόσο καλά, στον ίδιο τόπο που ξεκίνησε τόσο καλά, τάφηκε άδοξα. Τάφηκε τυφλός, δούλος, εκδικήθηκε βέβαια τους Φιλιστέους στο τέλος του με αυτόν τον τρόπο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ενώ η ζωή του Σαμψόν ήταν μία ζωή θριάμβου μέχρι να τον συλλάβουν οι Φιλιστέοι, το τέλος του ήταν τραγικό, έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν το τέλος του τραγικό? Γιατί σε όλη του την πορεία έχανε τις μάχες με τη σάρκα. Έχανε τις μάχες με το «εγώ θέλω αυτό», «εμένα μου αρέσει αυτό», «εγώ θέλω». Έτσι λοιπόν αυτή είναι μία μάχη που έχουμε να τη δώσουμε κάθε τόσο. Υπάρχουν πράγματα που θέλουμε, που μας αρέσουν, που μας βολεύουν. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός μας καλεί σε μία σχέση που θα μας νοιάζει τι αρέσει σε εκείνον, τι θέλει εκείνος, τι θα κάνει εκείνον να χαρεί. Και γι' αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή θα ήθελα να ανοίξουμε στο 8ο κεφάλαιο, Ρωμαίους 8, να διαβάσουμε από το χωρίο 12, Ρωμαίους 8, 12. Συνεπώς αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς τον φυσικό άνθρωπο, στο αρχαίο κείμενο είναι στην σάρκα, που απαιτεί διαγωγή σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, και εδώ το κείμενο λέει αν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Εάν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού το μυστικό για να νικάμε στη μάχη με τη σάρκα. Ποια είναι η μάχη? Νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες, δηλαδή έρχεται μέσα σου μία επιθυμία να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι αντίθετο με αυτό που λέει ο Θεός. Έρχεται η επιθυμία. Είναι φυσικό να έρθει η επιθυμία. Από σένα εξαρτάται εάν θα υπακούσεις ή όχι. Πώς μπορείς σε αυτή την επιθυμία να την βγάλεις νοκάουτ? Νεκρώσατε λέει εδώ πέρα, έτσι, να νεκρώνετε. Πώς μπορείς? Με το πνεύμα, δια του πνεύματος. Δηλαδή, το πνεύμα το Άγιο έχει έρθει μέσα σου από τη στιγμή που ζήτησες ο Ιησούς Χριστός να γίνει σωτήρα σου και Κύριό σου, από τη στιγμή που πήρες την απόφαση ότι εγώ θα ζήσω μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, θέλω ο Χριστός να είναι σωτήρας μου και Κύριός μου, το Πνεύμα του Θεού ήρθε και κατοίκησε μέσα σου. Το σώμα σου έχει γίνει ναός ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιου που είναι μέσα σου μπορεί να σου δώσει τη δύναμη. Μπορεί να σου δώσει τη δύναμη. Εάν πεις Κύριέ μου, σε αγαπώ και θέλω να ζήσω κατά το θέλημά σου, το Πνεύμα του Άγιου θα σου δώσει τη δύναμη. Όταν έρχεται η σκέψη δεν μπορώ, ψέμα είναι, μπορείς. Δεν αντέχω, ψέμα είναι, αντέχεις. Μην ξεχνάτε, ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους. Συνεπώς το να σου ψιθυρίζει ψέματα είναι το πιο φυσικό πράγμα. Μην περιμένεις αλήθεια από το διάβολο. Έτσι. Θυμάστε μία φορά που έλεγε ένας αδελφός, προσπαθούσε να βγάλει ένα δαιμόνιο, λέει «Πνεύμα πονηρό, ποιο είναι το όνομά σου?» Παντάει το δαιμόνιο «Πνεύμα ψεύδους». Λέει «Πνεύμα ψεύδους, μου λες αλήθεια?» Δεν περιμένεις από το πνεύμα του ψεύδους να σου πει αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει «Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις». Είναι ψέματα. Μπορείς με τη χάρη του Θεού. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει «Τα πάντα δύναμε». Τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όταν είμαι μέσα στον Χριστό που μου δίνει δύναμη, μπορώ τα πάντα. Μπορώ να νικήσω τη σάρκα. Μπορώ να διαλέξω σωστά, να πάρω τις σωστές αποφάσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Με τη βοήθεια του Πνεύματος λοιπόν μπορείς να νεκρώσεις την επιθυμία της σάρκας. Γιατί λέει, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, άγονται λέει το αρχαίο κείμενο, όσοι Πνεύματι Θεού άγονται, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Δηλαδή, όταν ζητάς τον Ιησού Χριστό, όταν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, ο Θεός σου δίνει εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Το θυμάστε έτσι, Ιωάννης 1:12. Έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Αλλά η πράξη του να ζήσεις ως παιδί του Θεού είναι να οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Παίρνεις λοιπόν την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Κύριο, παίρνεις την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού και μετά γίνεσαι παιδί του Θεού καθώς οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό συνεχίζει, γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε τον Θεό «Αβά, Πατέρα μου». Το πνεύμα λέει που ο Θεός σας έδωσε δεν είναι πνεύμα δουλείας, δεν είναι πνεύμα φόβου. Φοβάμαι τώρα, φοβάμαι μήπως ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος και μου δώσει καμία και με τιμωρήσει. Δεν είναι αυτή η σχέση με τον Θεό. Το πνεύμα που ο Θεός έδωσε είναι πνεύμα υιοθεσίας. Ο Θεός γίνεται πατέρας σου. Μπορείς να πας και να του πεις «Μπαμπά μου». Αυτό είναι το «Αβά», το «Πατέρα μου». Έτσι ήταν η αραμαϊκή λέξη που ήταν η χαϊδευτική. Το «Μπαμπά» που λέμε εμείς. Το «Μπαμπάκα μου». Αυτό ήταν το «Αβά». Μπορείς δηλαδή να έχεις μία σχέση οικειότητας με τον Θεό. Να αισθάνεσαι τον Θεό κοντά σου, να ξέρεις ότι είναι δίπλα σου κάθε στιγμή. Και μέσα στην κρίση, και μέσα στις δυσκολίες, και μέσα στη μείωση του μισθού, και μέσα στην ανεργία, και μέσα στο γεγονός ότι ο εργοδότης σου δεν σε πληρώνει, και μέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, λες «Ο Θεός όμως είναι δίπλα μου». Έχω προβλήματα οικονομικά, αλλά ο Θεός είναι στο θρόνο του, έχει την εξουσία, τίποτα από ό,τι μου συμβαίνει δεν ξεφεύγει από την προσοχή του και είναι αυτός που είναι δίπλα μου. Και είπε, εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω και όσο εμείς είμαστε μαζί του και θέλουμε να είμαστε μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μας εγκαταλείψει. Γιατί το είπε και ο λόγος του είναι πιστός και αληθινός. Αμήν.